Γεια σας ρε παιδιά, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε φίλους, καλησπέρα σε γνωστούς και μη. Είμαι η Λενέμτσα και για μία ακόμη φορά, ύστερα από μήνες απουσία, σας καλωσορίζω στο... Crime Time! Επειδή σιγά σιγά χειμωνιάζει και οι έξοδοι θα μετριαστούν, αυτό το podcast γεννήθηκε για να σου κρατάει συντροφιά τις κρύες νύχτες του χειμώνα. Όχι, πολύ λάθος εισαγωγή, ειδικά για όσους δεν μπορείτε να ακούτε την ατάκα «Καλό χειμώνα» από την 1η Σεπτέμβρη. Οπότε το προσπερνάμε, κάντε ότι δεν το είπα ποτέ και πάμε γρήγορα να περάσουμε στη σημερινή μας ιστορία. Καθίστε λοιπόν αναπαυτικά, πάρτε ένα ποτήρι κρασί και βάλτε το τέρμα. Τι λέτε, ξεκινάμε. Να σβήσουν τα φώτα παρακαλώ. Πρωταγωνιστής της σημερινής υπόθεσης είναι ο Κυριάκος Παπαχρόνης, που γεννήθηκε το 1960 στη Ξάνθη και ήταν το τρίτο παιδί της οικογενείας Παπαχρόνη. Οι γονείς του, Ερυφίλ και Χαράλαμπος, διατηρούσαν εστιατόριο καφέ στην πόλη, στο οποίο εργαζόταν ο Κυριάκος από μικρή ηλικία. Στην εφηβεία του, ο Παπαχρόνης είχε μία εμπειρία που, όπως δήλωσε αργότερα, τον στιγμάτισε και καλλιέργησε όλο αυτό το μίσος που έτρεφε για το γυναικείο φύλο. Μαζί με τους φίλους του μία μέρα επισκέφτηκε έναν οίκο ανοχής, όπου μία πόρνη προσέβαλε τον ανδρισμό του και τον αποκάλεσε ανίκανο. Από αυτό το σκηνικό γεννήθηκε μέσα του η ιδέα της εκδίκησης. Μετά από λίγα χρόνια, αφότου τελείωσε το γυμνάσιο, ο Κυριάκος πήγε για λίγο στην Αθήνα, όπου δούλεψε σε μερικά ξενοδοχεία για να βγάζει τα προστοζήν. Παράλληλα, ασχολήθηκε με τον αθλητισμό και κυρίως με την πυγμαχία και το καράτε, στα οποία και διακρίθηκε. Από τα 19 του, ο Κυριάκος ήταν έφεδρος δόκιμος αξιωματικός και υπηρετούσε στη πέμπτη μοίρα καταδρομών των ΛΟΚ στη Δράμα. Κατά τη θητεία του στο στρατό, τον θεωρούσαν όλοι υπόδειγμα αξιωματικού, αν και κατ' καιρού συνήθιζε να χτυπάει τους στρατιώτες, σύμφωνα με μαρτυρίες. Η αρχή, σχετικά με την εγκληματική δράση του Παπαχρόνη, έλαβε χώρα το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου του 1981, όταν αυτός επισκέφτηκε έναν οίκο ανοχής στην περιοχή προφήτης Ηλίας στην Ξάνθη και ζήτησε τις υπηρεσίες της 46χρονης ιερόδουλης Γρηγορίας Θεοχαρίδου. Η συνέβρεση, ωστόσο, κατέληξε σε φιλονικία, μιας και η γυναίκα υποτίμησε τη σεξουαλική ικανότητα του Κυριάκου. Ο τότε 21χρονος Κυριάκος αποχώρησε έξαλλος και λίγες ώρες αργότερα επέστρεψε στο σημείο για να μαχαιρώσει μέχρι θανάτου την ιερόδουλη. Το επόμενο θύμα του ήταν επίσης μία πόρνη. Πιο αναλυτικά, ο Κυριάκος στις 20 Δεκέμβρη του 1981 συνάντησε τυχαία σε έναν δρόμο της Δράμας την πόρνη Μαγδαληνή Ποστιάδου που αναζητούσε πελάτες. Την ακολούθησε χωρίς να γίνει αντιληπτό σε αυτήν και με την πρώτη ευκαιρία την μαχαίρωσε στην πλάτη. Οι φωνές και τα κλάματα της γυναίκας όμως, για καλή της τύχη, τράβηξαν την προσοχή των περαστικών με αποτέλεσμα ο Κυριάκος να τραπεί γρήγορα σε φυγή. 10 μέρες αργότερα, στις 30 Δεκεμβρίου του 1981, φεύγοντας από τον κινηματογράφο που προέβαλε ταινίες πορνογραφικού περιεχομένου, ο Κυριάκος ακολούθησε μία 19χρονη φοιτήτρια, την Βασιλική Παπαδοπούλου, η οποία γύριζε σπίτι της. Την πλησίασε και την μαχαίρωσε 5 φορές στον τράχυλο, όμως έγινε αντιληπτός από τον πατέρα της που την περίμενε έξω από το σπίτι και για μία ακόμη φορά ο Παπαχρόνης έντρομος έτρεξε να εξαφανιστεί. Η δίψα του για εκδίκηση ήταν τόσο έντονη που τα παραπάνω περιστατικά σηματοδοτούσαν μόνο την αρχή. Στις 15 Ιανουαρίου του 1982 επιτέθηκε στη φιλόλογο Ελισάβετ Παπαδοπούλου την ώρα που πήγαινε προς τον σιδηροδρομικό σταθμό της Δράμας, παρασύροντάς την κάτω από μία αερογέφυρα. Εν συνεχεία την τραυμάτισε με μαχαίρι και αποπειράθηκε να τη βιάσει, όμως τελικά άλλαξε γνώμη και την άφησε να φύγει. Η γυναίκα αυτή ήταν και το πρώτο θύμα που έδωσε λεπτομερή κατάθεση στην αστυνομία και περιέγραψε τον Παπαχρόνη. Ύστερα από κάμποσους μήνες, το 15 Αύγουστο του 1982, συνάντησε τυχαία στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης μία γνωστή του, την 22χρονη φοιτήτρια Αναστασία Αλεξανδρίδου, και της πρότεινε να βρεθούν κάπου μόνοι τους. Ακολούθησε την κοπέλα μέχρι το σπίτι της, ζητώντας της επίμονα να κάνουν έρωτα. Αυτή αρνήθηκε και έτσι της έλυσε το στόμα, την άρπαξε και την παρέσυρε σε ένα παρακείμενο αλσάκι. Εκεί την μαχαίρωσε στον τράχυλο, της έσκισε τα ρούχα και τη βίασε. Αφού ολοκλήρωσε, την παράτησε γυμνή, παίρνοντας όλα τα προσωπικά της αντικείμενα, τα οποία ξεφορτώθηκε στο σιδηροδρομικό σταθμό της Μενεμένης, κρατώντας μόνο τον αναπτήρα της, ο οποίος στην πορεία θα αποτελέσει καθοριστικό στοιχείο για την καταδίκη του. Η άτυχη γυναίκα κατέληξε 2 ώρες αργότερα από εσωτερική αιμορραγία και πνευμονική ασφυξία. Στις 21 Σεπτεμβρίου του 1982 επιτέθηκε στην 23χρονη Δέσποινα Πεχλιβανίδου, η οποία ωστόσο κατόρθωσε να ξεφύγει. Την 1η Οκτώβρη του ίδιου έτους, ύστερα από παρακολούθηση, επιτέθηκε στην 18χρονη αγοραστή Τέζα, λίγα μέτρα έξω από το σπίτι της στη Δράμα, και στις 25 Οκτωβρίου τραυμάτισε πολύ σοβαρά την 32χρονη ιερόδουλη Εκατερίνη Αθανασίου στην Ξάνθη αυτή τη φορά. Το τελευταίο θύμα του Κυριάκου ήταν η 30χρονη καθαρίστρια και μητέρα 4 παιδιών, Βασιλική Λαζαρίδου, την οποία και παρακολουθούσε στενά για μέρες. Τελικά, στις 8 Δεκέμβρη του 1982, τη μαχαίρωσε στο πρόσωπο και την καροτίδα και έπειτα τράπηκε σε φυγή. Οι περιγραφές των επιζώντων θυμάτων, σε συνδυασμό με το ότι όλοι έκαναν λόγο για έναν δράστη που φορούσε στρατιωτική στολή, έδωσαν πολύτιμα στοιχεία στις αρχές. Η συμμετοχή των στρατιωτικών στην αναζήτηση του δράστη, με τη λεπτομερή διεξαγωγή ερευνών και την παρακολούθηση των κινήσεων των ύποπτων στρατιωτών και στρατιωτικών, οδήγησαν στη σύλληψη του Παπαχρόνη λίγες μέρες μετά τη τελευταία δολοφονική του επίθεση. Η τελευταία του επίθεση, κατά της Βασιλικής Λαζαρίδου, στάθηκε καθοριστική για τον εντοπισμό του. Οι 2 αξιωματικοί, Χρήστος Τριανταφυλλίδης και Τάσος Κοσμίδης, γνωρίζοντας πως εκείνο το βράδυ είχε δοθεί εντολή απαγόρευσης εξόδου στους στρατιώτες λόγω της νυχτερινής άσκησης και στην πόλη βρίσκονταν μόνο αξιωματικοί, και σε συνδυασμό με την πληροφορία για την στρατιωτική περιβολή του δράστη, περιόρισαν την έρευνά τους μόνο στους αξιωματικούς που είχαν κοιμηθεί εκτός του στρατοπέδου. Ψάχνοντας τα αρχεία, διαπίστωσαν πως μόνο ο Παπαχρόνης είχε βγει νωρίς για να έχει άλωθει και επέστρεψε αργοπορημένος. Αμέσως ο Κυριάκος κλήθηκε σε ανάκριση από τον υπεύθυνο του στρατοπέδου και το γεγονός πως δεν είχε άλωθει για το συγκεκριμένο βράδυ, καθώς και η εμφανής νευρικότητά του, έκαναν τον αξιωματικό να δώσει εντολή να ερευνηθεί το διαμέρισμά του. Από την έρευνα αυτή, ανακαλύφθηκαν τα μαχαίρια του, καθώς και ο αναπτήρας που είχε κρατήσει ως αναμνηστικό από την Αναστασία Αλεξανδρίδου. Τελικώς, η ασφάλεια της Δράμας συνέλαβε τον Κυριάκο Παπαχρόνη στις 13 Δεκέμβρη του 1982. Η απόλυτη άρνηση των συμβάντων, που αρχικά επέλεξε ως τρόπο άμυνας εναντίον των κατηγοριών, σύντομα κατέρευσε. Οι πολλές ανακρίβειες, οι λανθασμένες απαντήσεις του, η σωρία των αναγνωρίσεων από τα θύματα του, η έλλειψη άλωθη αλλά και η κούραση από τις ανακρίσεις τον οδήγησαν εν τέλει να παραδεχτεί και να αποδεχτεί όλα τα εγκλήματά του και τις κατηγορίες που τον αφορούσαν. Επίσης, ομολόγησε ότι στις 12 Μαρτίου του 1982 είχε τοποθετήσει 2 ορολογιακές βόμβες στο ταχυδρομείο και στο κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στην Ξάνθη, ότι την επόμενη μέρα, στις 13 Μαρτίου, είχε τοποθετήσει ακόμη 2 βόμβες σε ένα κατάστημα και στο υποκατάστημα της Τράπεζας Πίστεως στην Καβάλα, ότι στις 16 Ιουνίου του 1982 είχε τοποθετήσει ακόμη 1 βόμβα στην πόρτα του στρατοπέδου του στη Δράμα και ότι τέλος είχε προκαλέσει μικρό εμπρησμό στο αεροδρόμιο της Καβάλας. Η πολύκροτη δίκη του δράκου της Δράμας πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 18 Ιουνίου του 1983 στο κτίριο του πενταμελούς εφετείου Θεσσαλονίκης, υπό τη δικαιοδοσία όμως του διαρκού στρατοδικείου Καβάλας. Είχε μεγάλη προβολή από τις εφημερίδες και την τηλεόραση, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο. Ο Παπαχρόνης προσπαθούσε διαρκώς να δικαιολογήσει τις πράξεις του, αναφερόμενος συχνά στον ανδρισμό, το θάρρος, τη φυσική του δύναμη και την καλή του εξωτερική εμφάνιση. Η επιθετικότητα και η βίαιη συμπεριφορά του, με δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ότι θα αποδράσει και θα σφάξει πολύ κόσμο, ανάγκασε την αστυνομία να διαθέσει 300 αστυνομικούς για τη φύλαξή του τις 4 μέρες που διήρκησε η δίκη. Ο Παπαχρόνης κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονίες εκ προθέσεως, απόπειρες ανθρωποκτονίας κατά συρροή και παράνομη απλοφορία και οπλοχρησία κατά εξακολούθηση. Συνολικά, κατέθεσαν 40 μάρτυρες και 4 διαφορετικοί ψυχίατροι που τον είχαν εξετάσει κατά τη διάρκεια της προφυλάκησής του. Οι ψυχίατροι απεφάνθησαν ότι ο Παπαχρόνης ήταν ψυχικά και πνευματικά υγιής. Τελικώς, το δικαστήριο δεν το αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό από αυτά που προέβαλε η υπερασπιστική γραμμή και τον καταδίκασε σε δύσεις θάνατον με ποινή 20 χρόνια κάθριξη. «Ευχαριστώ. Τι βάζετε τέτοιες ποινές? Τόσα χρόνια θα ζήσουμε. Στείλτε με στο απόσπασμα, γιατί αν βγω έξω, πάλι τα ίδια θα κάνω. ξέσπασε ο Παπαχρόνης στο άκουσμα της ετιμιγορίας. Έναν περίπου χρόνο αργότερα, τον Ιούλιο του 1984, το Αναθεωρητικό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης, στην δίκη σε δεύτερο βαθμό, του επέβαλε και πάλι τις ίδιες ποινές. Τον καταδίκασε δύσεις θάνατον για τις 2 ανθρωποκτονίες, κάθριξη 27 ετών για 7 απόπειρες ανθρωποκτονιών και 8 απόπειρες βιασμού, φυλάκιση 2 ετών για 9 κατηγορίες οπλοχρησίας και δεκαετή στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Ο Παπαχρόνης οδηγήθηκε στη φυλακή και οι γυναίκες στη Βόρεια Ελλάδα ένιωθαν ανακούφιση και ασφάλεια. Όμως όχι όλες. Υπήρχαν ορισμένες που όχι μόνο δεν απεχθάνονταν τον αδίστακτο δράκο της δράμας, αλλά τον θαύμαζαν και δήλωναν γοητευμένες. Πρωτόγνωρη λοιπόν για τα ελληνικά, αλλά όχι για τα διεθνή δεδομένα, ήταν η αλληλογραφία που διατηρούσε ο Παπαχρόνης κατά τη διάρκεια του εγκλισμού του. Πολλές γυναίκες γοητεύτηκαν από τον ωραίο και γενναίο αξιωματικό και του έστελαν ερωτικές επιστολές με υποσχέσεις αιώνιας αγάπης. Όσον αφορά την προφυλάκηση στην Κέρκυρα, ο Παπαχρόνης αρχικά δημιουργούσε συνεχώς προβλήματα στη φυλακή και είχε παραβατική συμπεριφορά. Συμμετείχε στην εξέγερση κρατουμένων στην Κέρκυρα, είχε χτυπήσει συγκρατούμενό του και προκαλούσε πολύ συχνά ταραχές. Συν το χρόνο όμως, αποδεχόμενος την κατάσταση, άρχισε να ηρεμεί. Μάλιστα, μετά την μόνιμη μεταφορά του στις φυλακές της Λάρισας, διάβαζε βιβλία, ζωγράφιζε και περνούσε πολύ χρόνο στην εκκλησία της φυλακής. Εκεί έψελνε κατά τις λειτουργίες, διάβαζε πολλά βιβλία θεολογίας και ψυχολογίας και συμμετείχε στην οργάνωση του σχολείου της Δεύτερης Ευκαιρίας. Αν και πληρούσε τις τυπικές προϋποθέσεις να αποφυλακιστεί, καθώς το 2004 είχε εκτίσει πραγματική ποινή 21 ετών, 5 μηνών και 5 ημερών και με συνυπολογισμό 1.315 ημερομισθίων είχε εκτίσει ποινή 25 ετών και 15 ημερών, κατά τους δικαστές όμως τα πειθαρχικά του παραπτώματα ήταν αρνητικός παράγοντας που επηρέαζε την κρίση τους σχετικά με την αίτηση αποφυλάκησής του. Εν τούτης, με βούλευμα που εξέδωσε το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας, η αίτηση αποφυλάκησης του 44χρονου Παπαχρόνη έγινε δεκτή παρά την αντίθετη άποψη της εισαγγελέως, αλλά και του προγενέστερου βουλεύματος που είχε εκδώσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Λάρισας. Τελικά, ο Παπαχρόνης αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους στις 8 Δεκέμβρη του 2004, σε ηλικία 44 ετών, μετά από 22 χρόνια κάθριξης. Σε μία περίεργη γραπτή δήλωση που διένυμε στους δημοσιογράφους, τόνιζε: «Πριν από 22 χρόνια, παρασυρώμενος από την ακρισία της ηλικίας και κυρίως από τις φαυλεπίβολες συναναστροφές μου, πουλήσαμε όλοι μας τις ψυχές μας στον νεοσφόρο, όπως ο Φάουστ, και εγώ προσωπικά έχασα λαμβάνοντας εξοντοτική ένδικη μισθαποδοσία. Ζητώ από τη θεσπίζουσα πολιτεία, από την κοινή γνώμη συγγνώμη, από μέσης ψυχής, για εκείνα τα απεχθή φορτία των ανομιών μου και υπόσχομαι στο εφεξής να διαβιώ εν αγνία και σεμνή πολιτεία. Και φυσικά άμεμπτος εμπαντή. Hasta la vista εν ευθέτω χρόνο». Ό,τι καταλάβατε, κατάλαβα. Τέλος πάντων, ο Παπαχρόνης ζει σήμερα στα Κύλα Κοζάνης μαζί με την επί σειρά ετών σύζυγό του Λίνα Τόλιου, καμιά εικοσαριά σκύλους και γάτες, και δεν έχει απασχολήσει ξανά τις διοκτικές αρχές. Το 2011, μία φωτογραφία του με την γνωστή Τζούλια Αλεξανδράτου σε κλαπ της Αλασσόνας δημοσιεύεται σε εφημερίδες, ενώ την ίδια χρονιά μέσω του Facebook έγινε γνωστό ότι είχε αραβωνιαστεί με την Λίνα Τόλιου. Ένα χρόνο αργότερα, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Στάρ, ομολογεί: «Έσφαλα. Ντρέπομαι που ζω ανάμεσά σας». Τότε είχε μιλήσει και για τη γυναίκα που είχε μπει στη ζωή του και έκτοτε βρίσκεται δίπλα του, προκαλώντας εντύπωση με τη μεγάλη αγάπη και η αφοσίωσή της. «Η Λίνα είναι ιδανικό. Από αυτά που μας μάθαιναν στο σχολείο», έλεγε ο Κυριάκος Παπαχρόνης. «Μας έλεγαν. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Εγώ θα έβαζα σε παρένθεση δίπλα και τη Λίνα. Αφήστε μας ήσυχους, δεν πειράζουμε κανέναν. Το έχω πει και στην ασφάλεια Λάρισας. Δεν πρόκειται να πειράξω ποτέ κανέναν». Σύμφωνα με την τελευταία γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, ο άλλοτε διαβόητος εγκληματίας, έπειτα από ισχυμικό επεισόδιο, υποφέρει πλέον από σπαστική ημιπληγία της δεξιάς πλευράς, εκφυλιστική αρθρίτιδα γόνατος και ισχύου, πάθηση ισοδύναμη με την τετραπληγία, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας 89% κατά ιατρική πρόβλεψη από 1η Ιουνίου του 2021 εφόρου ζωής. Η κατάσταση του Κυριάκου Παπαχρόνη έχει χαρακτηριστεί ως μία αναστρέψιμη. Κάπου εδώ ένα ακόμη επεισόδιο έφτασε στο τέλος του. Αν κάποιος από εσάς θέλει να παρακολουθήσει δραματοποιημένη αυτήν την υπόθεση, μπορεί να δει το επεισόδιο «Κόκκινο» από τη σειρά «Δέκατη εντολή». Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για μία ακόμη φορά για τον χρόνο που αφιερώσατε για να με ακούσετε, καθώς και για όλα αυτά τα μηνύματα κολακίας που λαμβάνω. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη ιστορία εγκλήματος. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια χαρά παιδιά!